ertalab shuyga 15 dedi, nimalar bostirib kelibdi da, mana bu kamuflyaj kiygan odamlar bostirib kelib, hech narsadan hech narsa yo'q, ota-onam uyini tintuv qildi da. Bo'lmasa 2001-yil ota-onam uyidan chiqib ketganman. Tasavvur qiling, 15 yil oldin chiqib ketganman. 10 yil undan keyin ota-onamni uyidan alohida uchastkada, endi bizda chekit deydi, uchastkada 10 yil yashadim. Ota-onamdan alohida bo'libdi. Undan keyin mana Moskvada 5 yildan oshiq yashayapmiz, faqat Moskvada. Oradan 15 yil o'tdi, mana ota-onamni uyida yashamayman, baribir shu ota-onamni bezovta qilishganda, uyini tintuv qilishi, hech narsa topish olmagan. Ukamimi, kimidir qimmat telefoni bor ekan, shuni olib ketishibdi, keyin qaytib berishibdi, eshirishib. Mahalla ko'yga hijolat bo'ldi. Mahalla odamlarni bilasiz, hijolat bo'lsa, seni deb mana bizni yana tintuv qildi deganiga. Mahallada sharmanda bo'ldi dedi-da.
Xo'sh, nima istashdi ular kelib?
Aytishmadi, tafsilotini aytmadi, uyimiz tintuv qildi dedi, xafa bo'lib 15 yil oldin chiqib ketgan uyimga ham tintuv qilaveramni deb, ota-onamni uyini bezovta qilishibdida.
Chiqib ketgan bo'lsangiz, boshqa bo'lsa nima maqsadda qilgan bo'lishi mumkin?
Hech narsani aytgani yo'q. Endi sen sabab mana shu kungacha mana bu shunaqa holatdamiz deb gapirib o'tib ketishdi, boshqa tafsilotni gapirishmadi. So'rasam ham aytishmadi. Dadam 66 kirdi, onam 61 kirdida.
Uch o'rtagilardan siz, a?
Buni aytishmaydi, buni seni uyimdagilar. Oxirgi paytda menga hech qanaqa narsa aytmay qo'yishdi. Chaqirgani, boshqasi, hamma yo'q yaxshi, hamma yo'q zo'r deb turaveradi. Men boshqalardan eshitib qolyapman. Seni uyini palon tintuv qilishdi, xabaring bo'ldimi degan gaplarni eshitib qolyapman. Biz zo'rmiz, biz tinchmiz deb qo'yishaveradi. Palondaqa bo'pti-yu, pistondaqa bo'pti-yu desam, yo, kim aytdi, bekor aytibdi, hech narsa bo'lgani yo'q deydi. Tinch bo'lsanglar bo'ldi deb qo'yaman. Bu Anjondiz bosgan tumani punni kim spiskada bo'lsa ham, qochib ketgan bo'lsa, hammani uyini tintuv qilinibdi. Bundan xabarim bo'ldi. Mana Bog'ishamol degan joy bor bizda, adirli joylar. Mana Akromiylarda nimalari, manzillari. Bu yerdan ham qochib ketishibdi. Bu yerda ham qattiq tintuv qilishibdi.